นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาหเวคิตังไสโยติณวโรกาสวัตติอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตัวของญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน11ก็เป็นการออกพรรษามาแล้ว8วันทั้งวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่างก็เมื่อออกพรรษาแล้วในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลทอดกฐินซึ่งเป็นกาลทานเพราะฉะนั้นกาลทานนี้ก็หมายถึงว่าเป็นทานเฉพาะการวัดหนึ่งก็สามารถที่จะทอดกฐินได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าโยมจะไปทอดสักกี่ครั้งก็ได้กี่ที่ก็ได้แล้วแต่ญาติความจำเป็นของโยมหรือว่าศรัทธาของโยมที่วัดวิเศษอาการก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านิดหนึ่งว่าวันที่31ขึ้น15ค่ำเป็นวันทอดกฐินของวัดวิเศษอาการขึ้น15ค่ำเดือน12นะโยมนะบอกว่าขึ้น15ค่ำอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่า15ค่ำนั้นมีทุกเดือนแต่ว่า15ค่ำเดือน12เป็นวันลอยกระทงเป็นวันทอดกฐินของวัดวิเศษอาการก็คาดว่าวัดวิเศษการก็คงจะมีญาติโยมมาร่วมทอดกฐินที่วัดวิเศษการก็เป็นชวนจำนวนมากทุกๆปีเพราะว่าศาลาการประเรียนหลังนี้ก็ล้นทุกครั้งเมื่อล้นก็หลวงพ่อประเรียบพระคุณก็ได้ปรารภกับท่านสาธุชนกับพระภายในวัดว่าควรจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆเพื่อต้องการที่จะรองรับสายทานศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายให้มีความสะดวกสบายในการที่จะมาบำเพ็ญบุญไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการจำนวนคนเยอะๆก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ท่านสาธุชนวัดวิเศษอาการก็ได้สร้างขึ้นมาหลายๆอย่างโดยเฉพาะโดมข้างนอกแล้วก็ศาลาการเรียนก็ติดแอร์ซึ่งสร้างความชุ่มฉ่ำให้แก่ท่านสาธุชนมีความสบายกันพอสมควรวันนี้อาตมาก็จะนำเสนอธรรมะที่เรียกว่าการชนะใจผู้อื่นแล้วก็ชนะใจตนเองทีนี้การที่ชนะใจผู้อื่นนั้นต้องมีอาวุธอาวุธในการที่จะชนะใจผู้อื่นก็ยกมาแค่9อย่างด้วยกันนะโยมนะก็อันดับแรกก็คือของความเคารพนี่อาวุธข้อที่หนึ่งนะโยมนะอาวุธข้อที่หนึ่งเนี่ยคือความเคารพทีนี้ความเคารพนี่จะชนะใจผู้ใหญ่หรือว่าผู้อื่นได้อย่างไรในกัลยาณ6นั้นก็กล่าวคำถึงว่าลักษณะของความเคารพที่จะนำไปใช้กับผู้อื่นนั้นท่านบอกว่าลักษณะนั้นมีอยู่4อย่างด้วยกันนะโยมนะอย่างแรกก็คือการกล่าวคำหรือว่าพูดจาต้องสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานเพราะว่าการที่พูดจาอ่อนสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนั้นเป็นสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีในมงคล38บทที่3ว่าสุภาทิตาเจวะจยาวาจาเอตัมมังกรมุตตมังการกล่าวคำที่อ่อนหวานสุภาพอ่อนโยนเป็นสุภาษิตเป็นมงคลนะโยมนะเป็นมงคลเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ได้กล่าวคำสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนย่อมที่จะชนะใจผู้อื่นนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าต้องมีความอ่อนน้อมต่อมตนน้อมต่อมตนนี้ก็มีความสำคัญมากสังเกตเห็นได้ว่าโยมที่มาวัดพิเศษอาการหนึ่งส่วนมากมาปั๊บก็หมายความว่าทำความเคารพวัดก่อนเป็นอันดับแรกนั่นก็คือยกมือไหว้เพราะว่ารู้ว่าในวัดวิเศษอาการหรือวัดที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ นั่นก็คือพระประธานหรือว่าพระพุทธรูปองค์เป็นประธานอยู่ในโบสถ์แล้วก็ศาลาการประเรียนนี้ก็มีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันก็มีองค์ท่านคล้ายบ้างเพื่อพระพุทธรูปที่ประจำศาลาการประเรียนญาติโยมเข้ามาถึงก็ยกมือไหว้อันนี้ก็เรียกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยังมากราบพระหลวงพ่อเจ้าวาดหรือว่าทำความเคารพหลวงพ่อเจ้าวาดหรือว่าพระสงฆ์ภายในวัดก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้ญาติคนที่เขามองนะคนที่เขาบอกว่าโอ้คนนี้มีมารยาทดีจังมีความเคารพทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมงคลส่วนอันที่สามก็คือว่าผู้น้อยย่อมเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้ใหญ่นี่เป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเป็นมงคลกับตัวเราอยู่แล้วผู้ใหญ่บางคนมีเหตุผลก็ไม่มีปัญหาเราจะกล่าวโต้แย้งอะไรก็สามารถก็จะรับฟังได้แต่คนที่ไม่มีอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยการที่จะไปกล่าวโต้แย้งหรือว่าไม่เชื่อฟังในตัวของเขานั่นแหละเขาจะเป็นอันตรายตัวเราเองแล้วก็ย่อมไม่ได้รับความรักเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปพูดอะไรที่แบ่งเท้าหาเช่นนะหรือว่าปลาลูกบอลลูกหินก้าวข้างขวามันจะสะท้อนมาตัวเราเองหรือว่าโยนของตุ่มน้ำลายรถฟ้าถ้าว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยน้ำลายนั้นแหละมันจะลดหน้าเราเองเพราะฉะนั้นกับคนที่ไม่มีเหตุผลถ้าเราไม่กล่าวเท่าไรก็ดีเงียบเท่าไรก็ดีอย่าไปแสดงความคิดเห็นกับบุคคลประเภทนี้มันไม่เป็นมงคลด้วยก็ไม่รักด้วยนะแล้วก็ที่สี่ในมงคลในความลักษณะความเคารพข้อที่สี่ก็คือว่าต้องให้รู้จักกาละรู้จักกาละเทศะนี่สำคัญมากอยู่นะเพราะว่ากาละเทศะนี่มันต้องรู้ว่าที่ไหนควรจะพูดอย่างไรที่ไหนควรจะทำอย่างไรคนที่รู้จักกาลเทศะนี่ย่อมผ่านตัวรอดได้แล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่พอเห็นว่าเราเป็นคนที่รู้จักมีกาลเทศะก็ย่อมได้ความรักเพราะฉะนั้นความเคารพในข้อที่หนึ่งเนี่ยก็นี่แหละโยมลักษณะที่ประการนี้เนี่ยจะชนะใจผู้ใหญ่ได้ส่วนข้อที่สองก็คือว่าทุกคนถ้าหากว่ามีความจริงใจต่อกันข้อที่สองนี่คือความจริงใจเพราะฉะนั้นความจริงใจเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะชนะใจมิตรได้เพราะว่าการคบมิตรแต่ละคนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีความจริงใจก็จะได้จะย่อมจะไม่ได้รับความก็เรียกอะไรไม่ได้รับความรักในความไว้วางใจจากผู้อื่นท่านสาธุชนนะเพราะฉะนั้นการจริงใจต่อผู้อื่นนี่พูดอย่างไรก็ต้องจริงใจอย่างนั้นทำอย่างไรก็ต้องจริงใจต่อผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะใจมิตรก็ต่อมาก็ได้กล่าวในข้อที่หนึ่งแล้วด้วยว่าความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมนี่ย่อมชนะใจคนความอ่อนน้อมย่อมชนะใจคนมันจะชนะใจผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ชนะใจต่อผู้อื่นต่อผู้อื่นด้วยเพื่อนฝูงก็เหมือนกันเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตัวเองไหว้ก็จะทำให้เพื่อนฝูงก็อาจจะมีเรียกว่ามีความรักกับเราชนะใจเขาได้อันนี้เพราะว่าอันนี้ข้อที่สองเอาข้อที่สามนะโยมนะทีนี้ข้อที่สี่ก็มีความซื่อสัตย์นะโยมนะมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี่ก็ชนะใจผู้อื่นได้เช่นกันนะ เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ชนะศัตรูก็ได้ท่านชนะศัตรูก็ได้เพราะฉะนั้นขอทุกคนหน่อยนะโยมจำไว้ก็ได้ความซื่อสัตย์นี่ชนะใจคนก็ได้กล่าวมันจะเกี่ยวว่าชนะใจผู้อื่นก็ได้นะโยมแล้วก็ชนะใจคนนะโยมทีนี้ข้อต่อมาก็คือความเมตตาความเมตตานี่ก็จะแปลว่าความรักก็ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ที่เราให้ความเมตตาก็อย่างเช่นภายในวัดวิเศษการนี่มีสุนัขเยอะนะแต่ว่าสุนัขนี่ถ้าเราให้อาหารมันกินให้ความรักมันกินเนี่ยมันก็จะมีความรักต่อเราเช่นกันมีความมันจะไม่ทำร้ายร่างกายของเราเพราะว่าเราให้ความเมตตาให้ความรักต่อสัตว์อธิบายไม่ยาวนะโยมนะ ข้อที่5ก็มีความรักนะมีความรักความรักนี่มันสามารถที่จะชนะศัตรูได้นะโยมนะเพราะว่าเขาจะมากล่าวร้ายกับเรายังไงเราก็แผ่เมตตาให้เขาให้ความรักกับเขาไม่โต้ไม่ตอบถ้าว่าการโต้ตอบนี่เป็นการสร้างศัตรูให้กับตัวเองนะการโต้ตอบนี่เป็นการสร้างศัตรูให้กับตัวเองแต่ถ้าเราไม่โต้ตอบเขาจะว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราคิดซะว่าคนที่กล่าวว่าเรานั้นเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตถ้าเราไปกล่าวตอบเขาก็ถือว่าเราเป็นโรคจิตยิ่งกว่าอย่างท่านพยอมว่าโกรธคือโง่โง่โง่คือว่าเกลียดขี้หน้าเขานั่งจุดไปเผาใจตนเองคนที่เราคิดอาฆาตมาร้ายกับเขานี่ก็จะไปนอนหลับสบายหลับสบายแล้วแต่เรายังอาฆาตพยาบาทมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ไม่สบายแล้วคนที่ชอบว่าร้ายผู้อื่นนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตริษยามีจิตริษยามีความที่จะเอาอยากชนะผู้อื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพวกนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความอาฆาตพยาบาทเราอย่าไปคิดอย่าไปเอาอย่างนั้นคุณแม่เคยแม่ของอาตมาโยมแม่อาตมาเคยบอกถามลูกว่าไปด่าเขาทำไมล่ะลูกด่าตัวเองเวลาเขาเนี่ยคำด่านั้นก็ถูกตัวเองเพราะว่าคำด่าถ้าเขาไม่รับก็ถูกตัวเองหมดมาลงที่ตัวเองหมดเพราะฉะนั้นที่คุณแม่ตอนแรกก็คิดไม่ได้นะว่าแม่นี่หมายถึงอะไรแต่ว่านานมาเราก็นานเข้าท่านเข้าจะรู้จักคำพูดนั้นว่าจริงด้วยเพราะว่าด่าเขานี่เขาไม่รับเขาก็ไม่เอาเราได้เราอย่างเดียวกลายเป็นว่าเราเป็นคนเป็นโรคจิตซะเองอย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะเพราะฉะนั้นนี่คือว่าจะให้ความรักแก่เขาหรือว่าความรักแก่ศัตรูต่อมามันขี้เกียจนั่นเองมันเห็นว่าลองใจเขาแล้วด่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เงียบไปเองในที่สุดก็เห็นความรักของเราที่มีต่อเขาก็จะเลิกโกรธเลิกเกลียดต่อเขาอย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะทีนี้ก็ต่อมาก็คือข้อที่7นะโยมนะที่7ในเชื่อฟังเมื่อตะกี้ก็กล่าวว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่นะเมื่อตะกี้ในข้อที่1ลักษณะความเคารพในบอกเชื่อฟังผู้ใหญ่ทีนี้ในที่นี้เขาเขียนมาเนี่ยบอกว่าเชื่อฟังคุณครูเรียนหนังสือเนี่ยก้าวไปในโรงเรียนเนี่ยครูสอนอย่างไรอะไรให้ทำอะไรก็เชื่อฟังทำตามหมดอย่างนี้ย่อมได้ความรักจากครูอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก้อนี้ถ้าหากว่าใครเชื่อฟังคุณครูก็จะชนะใจคุณครูทีนี้คุณครูนี่มันก็ไม่ใช่เฉพาะคุณครูในโรงเรียนเสมอไปคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูได้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นคุณครูได้หรือว่าเพื่อนฝูงไอ้คำแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นคุณครูของเราได้เพราะว่าเขาแนะนำให้เรากระทำความดีนั่นเองอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเชื่อฟังเขาเขาแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะทำให้เราเองได้รับผลดีจากการที่เชื่อฟังต่อเขาอย่างนี้เป็นต้นเอาสั้นๆนะโยมนะข้อที่ต่อมาก็คือข้อที่8ข้อที่8ก็คือความกตัญญูกตเวทีโดยเฉพาะกตัญญูกตเวทีต่อใครความกตัญญูกตเวทีนี้เขาแบ่งไว้3อย่าง4อย่างด้วยกันกตัญญูต่อตนเองก่อนแต่ว่าถึงที่จะไม่กล่าวถึงเพราะว่าคนที่รักตัวเองก็ต้องทำให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาในตัวเองแล้วก็แก่ผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้กตัญญูต่อพ่อแม่พ่อแม่นี่เพราะว่าพ่อแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดให้กำเนิดแล้วนี่ยังไม่พอเพราะว่าท่านสมเด็จพระสังฆราชวัดอะไรวัดเวียนจามาบวชพิษก็เรื่องนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งว่ามีเด็กมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปมีทองกับผู้ชายคนหนึ่งแต่พอมีทองแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่รับผิดชอบในตัวผู้หญิงคนนั้นหาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนใจง่ายไปสมสู่กับใครก็ไม่รู้ทำไมมีทองอยากจะให้ฉันรับนี่ฉันไม่รับหรอกผู้หญิงคนนี้ก็เสียใจแต่พอดีมีผู้ชายใจดีอยู่คนหนึ่งเห็นผู้หญิงคนนี้มีเคราะห์โดยการมีลูกที่ผู้ชายไม่ยอมรับในตัวของลูกในตัวของผู้หญิง ก็เลยออกมารับเสียเองออกมารับเสียเองก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้โดยรับลูกคนนี้มาเป็นบุตรของตัวเองแล้วก็ผู้ชายคนนี้แม้ว่าจะไม่ได้ทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องแต่ว่าเขามีความเมตตามีความกรุณามีความรักมีความสงสารในผู้หญิงคนนี้แล้วก็เมื่อเด็กออกมาเขาก็ให้การเลี้ยงดูให้การเลี้ยงดูอย่างดีนายะนายโยมนะไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานข้าวหรือว่าจะเป็นการอบรมบ่มนิสัยเด็กคนนี้ให้มีคุณธรรมจนกระทั่งเด็กคนนี้สมมติว่าทำไมนั้นมีป.6 หรือป.7เด็กคงจะไม่มีหรอกเพราะว่าราชการโน้นเป็นราชการที่5นะราชการที่5ทีนี้พ่อบุญธรรมก็ให้เด็กคนนี้เมื่อจบจากการเรียนแล้วก็ให้ไปบวชเป็นสามเณรนะเป็นบวชเป็นสามเณรสามเณรรูปนี้ก็เก่งสอบเรียนสอบนะสอบบาลีประยัน9ประโยคได้ตั้งแต่เป็นเณรเมื่อเป็นเณรก็กลายเป็นนาคหลวงนาคหลวงก็ครบอายุ20ปีก็บวชทีนี้บวชก็พระราชาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงบวชให้ท่านทีนี้ก่อนที่จะบวชท่านถามว่าเราในวันนั้นจะมีพ่อจริงอ่ะพอลูกเก่งไอ้พ่อที่จะยอมรับแล้วจะมารับลูกคนนี้ว่าตัวเองเป็นพ่ออย่างเป็นก็ถามสามเณรว่าระหว่างพ่อบุญธรรมหรือว่าพ่อเลี้ยงกับพ่อจริงเนี่ยเธอจะให้พ่อคนไหนประทานกีวรหรือมอบกีวรให้เธอสามเณรก็บอกว่าให้พ่อเลี้ยงเป็นผู้ประทานยอมมอบกีวรให้สมพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงถ้าถามว่าทำไมไม่ให้พ่อจริงแสบนะคำพูดที่สามเณรนี่พูดบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อสมสู่กันแล้วออกลูกมาตัวผู้นี่มันไม่เคยเลี้ยงดูเนี่ยเพราะว่าอย่างนั้นแต่ความจริงสัตว์บางชนิดเนี่ยตัวผู้เลี้ยงดูนะโยมนะแต่ว่าก็เหมาว่าสัตว์ไม่ให้การเลี้ยงดูผู้ที่สมสู่แล้วก็ไปไม่ยอมรับลูกตัวเองเป็นผู้ที่ไม่มีบุญคุณนะเป็นผู้ที่ไม่มีบุญคุณเนี่ยก็พอได้พ่อจริงได้ควงอย่างนั้นน้ำตาร่วงเสียใจในคำพูดของลูกแต่ความจริงก็น่าเสียใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ร้องไห้น้ำตาร่วงแต่ว่าคนอีกคนนึงก็น้ำตาร่วงเหมือนกันนะโยมนะอันนี้น้ำตาร่วงกับเสียใจกับน้ำตาร่วงด้วยความปราบรื้มในสิ่งที่ลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงได้มอบหมายคำพูดอย่างนี้ออกมาก็คือให้มอบกีวรปราบรื้มเพราะฉะนั้นผู้ที่จริงมีบุญคุณนี่ไม่ใช่จะให้กำเนิดอย่างเดียวนะโยมนะแต่ว่าในสิ่งที่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมอบอาหารมอบจรรยามารยาทมอบการศึกษามอบการสมบัติมอบระเบียบวินัยให้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเด็กๆ เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชหรือว่าธรรมเนียรูปนี้ก็ได้รับการอุปสมบทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันเป็นว่าเรียบร้อยเป็นพระขึ้นมาต่อมาก็ได้ทราบว่าเป็นพระสมเด็จพระสังฆราชวัดเวียนจามาบอกผิดแต่ว่าช่วงหลังนี้รู้สึกว่าจะถูกวางยาตายเพราะความอิจฉาและทะยาของพวกที่อารัชีทั้งหลายถูกวางยาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ว่าอย่างนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากล่าวให้ท่านได้ฟังเพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณนั้นนอกจากพ่อแม่แล้วคนอื่นเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นผู้ที่มีพระคุณกับพระทั้งนั้นแหละโยมนะอาตมานั่งคิดอยู่บ่อยที่สุดว่าโยมเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของพระสงฆ์โรงเรียนถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณเพราะฉะนั้นพระควรที่จะนึกถึงบุญคุณของโยมที่ให้อาหารหวานข้าวถวายแก่พระภิกษุสามเณรทุกวันด้วยการตอบแทนอย่างไรอ่ะ อย่างเช่นว่าปฏิบัติธรรมข้าบวชทำวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เป็นของผู้ที่มีพระคุณเป็นอย่างดีอาตมาก็คิดถึงบ่อยๆนะโยมนะเพราะฉะนั้นการทำวัดทำวาหรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับพระกับว่าก็จะพยายามทำอันดีที่ถูกเท่าที่จะทำได้บุญคุณของโยมนั้นท่วมหัวใช้ไม่หมดก็เป็นได้ถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเลยก็กลายเป็นพวกก่อทานที่ไม่มีรู้จักคุณค่าของอาหารที่ญาติโยมได้ถวายมาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการตอบแทนต่อผู้อื่นส่วนตอบแทนอย่างอันอื่นก็มีเหมือนกันโยมนะเนี่ยที่โยมมาเนี่ยมาถึงบางคนก็ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งมาถึงปั๊บนอกจากจะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการกล่าวยกมือไหว้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดโยมบางคนมาถึงปั๊บเห็นอะไรที่มันสกปรกภายในวัดญาติโยมก็ช่วยกันปัดช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดส่วนหน้าที่ของพระสงฆ์ก็มีอยู่5อย่างกันนะโยมนะบิณฑบาตกวาดวัดปัจเวกเสกมนต์พ่นคาถาเพราะฉะนั้นพระก็ถ้าหากว่าไม่บิณฑบาตก็ญาติโยมก็ว้าเวแล้วก็ไม่กวาดวัดก็ตกกระปลุกแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ปัจเวกคือไม่ทั้งสมาธิไม่พิจารณาอะไรเลยก็เป็นคนที่ไร้ค่าเหมือนกันทีนี้กวาดวัดพระเจ้าเอกเสกบนนี่อย่างวัดพิเศษการอยู่ภายในโบสถ์นี่เป็นที่เสกมนต์นะโยมนะเพราะว่าเป็นการทบทวนความทรงจำที่เราได้เรียนมาแล้วอย่างบททวนมนต์ต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเสกมนต์หรือว่าเรียนอย่างท่านอาจารย์หมายเยอะอย่างนี้ในประโยคเกียรติก็อย่างนู้นอย่างนี้ก็เรียกถือว่าเป็นผู้ที่เสกมนต์เพราะฉะนั้นความชำนาญของท่านก็ขึ้นธรรมะเมื่อไรเมื่อนั้นแหละโยมก็สามารถที่จะฟังได้อย่างรื่นหูเพราะว่าการพูดของท่านนี่นำธรรมะสิ่งที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับญาติโยมได้ฟังก็ถือว่านี่เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อโยมกันนะโยมนะแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามีความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมได้ฟังมีความศรัทธาแน่นแฟ้นนำไปสู่การปฏิบัติได้ทีนี้ก็สุดท้ายโยมก็สุดท้ายก็คือว่าชนะใจตนเองโยมนะชนะใจตนเองเนี่ยโยมสำคัญเพราะว่าถ้าชนะใจตนเองไม่ได้จะไปชนะใจผู้อื่นก็ยากอยู่นะทีนี้อะไรล่ะที่จะทำให้ชนะใจตนเองท่านบอกว่าความอดทนนะโยมนะความอดทนแน่วแน่เพราะว่าความอดทนนี่มันจะเป็นตบะของคนดีโยมนะเป็นตบะของคนดีตบะก็แปลว่าความเพียรนะโยมนะคนไหนที่มีความเพียรในการที่จะมีความอดทนก็ย่อมชนะใจตนเองความจริงเนี่ยความอดทนในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่3อย่างแต่ว่าเพิ่มก็มีอีกอย่างหนึ่งอันดับแรกก็เป็นการความอดทนต่อความตรักตรำโยมไปนั่งทำนู่นทำนี่จำจุงจำเจนี่ก็ถือว่าความอดทนต่อความตรักตรำและเวลานั่งนานๆเดินนานๆความเมื่อยล้าความเจ็บปวดก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแต่โยมก็สามารถที่จะอดทนได้ในที่สุดโยมก็จะเป็นผู้ที่ชนะในเรื่องของความเจ็บปวดได้แล้วก็3ก็คือความอดทนต่อจิตต่อเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจนี่ก็หมายความว่าเวลาเคลมมาว่าเราทำดีเราด่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทนได้นะเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าคนที่ด่าเราก็เป็นโรคจิตคนที่ด่าเราก็เป็นโรคจิตไอ้ตำหนีเนี่ยยังไม่เป็นไรนะโยมเพราะว่าตำหนีบางทีก็ตำหนีเพื่อต้องการที่จะให้เรานำตัวเองก็เรียกว่าปรับปรุงตัวเองเป็นในทุกที่ดีขึ้นให้ดีขึ้นเนี่ยก็ตำหนีได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความ การด่านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตัวตอกนะโยมนะถ้าโยมทำอย่างนี้ได้ก็สามารถที่จะชนะใจตนเองได้แล้วก็สำหรับพระนี่ก็ชนะเหมือนกันนะโยมนะก็เรียกว่าชนะกิเลสกิเลสนี่มันตัวร้ายนะโยมนะเพราะว่ามันจะทำลายทุกเรื่องนะกิเลสเนี่ยมันทำลายทุกเรื่องแล้วเราก็เอาชนะมันยากด้วยนะกิเลสเนี่ยเพราะว่าความอยากมีความอยากเป็นนี่มันสามารถที่จะทำให้เราไปกับมันได้เรียกว่ามันทำร้ายเราอะแต่รู้ที่เราไม่รู้ว่ามันทำร้ายเราจริงๆแล้วก็นั่นแหละก่อให้เกิดความเศร้าหมองในด้านจิตใจแล้วก็ก่อความทุกข์ในที่สุด ก็ทำให้การทำให้ตัวเองเนี่ยมีความอดทนได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนสิ่งที่อาตมาได้นำมาแสดงหรือว่าพูดหรือสาธยายให้ท่านสาธุชนได้ฟังก็เป็นข้อเตือนผิดสะกิดใจในการที่จะให้โยมได้ระลึกถึงสิ่งที่ว่าเรามีความถูกมีความผิดพลาดตรงไหนบ้างจะดีอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปถ้าหากว่ายังดีไม่เพียงพอก็ปรับปรุงแก้ไขกันพอต่อไปดังคำที่อาตมาได้พูดบ่อยๆว่าคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอันนี้แหละที่จะทำให้โยมญาติโยมได้พบเจอสิ่งที่มีเรียกว่าความสุขแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความชนะใจตนเองนะโยมนะดังคำพุทธภาษิตที่ว่าอาตาหิอาตาฮาเวไม่ใช่อาตาฮาเวที่สังไสโยซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าความชนะตนเองนั่นแหละประเสริฐประเสริฐกว่าหรือประเสริฐที่สุดก็แล้วแต่โยมนะก็ถ้าโยมทำได้โยมย่อมเข้าถึงธรรมชั้นสูงได้ถ้าชนะใจตนเองได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่อาตมานำมาแสดงแต่ถ้าโยมทั้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่มีความสุขสิ่งใดที่ทำให้โยมพ้นทุกข์ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้เงินทองไหลมาขอให้มีปัญญาเฉียบคมขอให้อุดมด้วยศีลสมาธิปัญญาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้